Aș dori să deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, la capitolul 2. Și să citim de la versetul 13. Paștele iudeilor erau aproape și Iisus s-a suit la Ierusalim. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei, și pe schimbători de bani șezând jos. A făcut un bici de ștreanguri și i-a scos pe toți afară din templu împreună cu oile și boii, a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. Și a zis celor ce vindeau porumbei, ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris, râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Iudeii au luat cuvântul și i-au zis, prin ce semne arăți că ai putere să faci aceste lucruri, astfel de lucruri? Astfel, drept răspuns, Iisus le-a zis, stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Iudeii au zis, s-au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în trei zile, dar el le vorbea despre templul trupului său. Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Am citit în adins textul acesta. Am mai vorbit odată, am mai spus câteva cuvinte legat de acest text altădată și după mine s-a ridicat un frate și a cam răstălmăcit ce am spus eu atunci. A spus că eu aș fi zis că aceste ziduri sunt sfinte. Eu n-am zis așa niciodată și nici nu susțin vreodată. Susțin însă că această clădire, așa cum și templul de la Ierusalim, a fost construită cu un scop, ca să fie o casă de rugăciune pentru poporul, la Ierusalim poporul evreu, și aici poporul creștin al lui Dumnezeu, în care să ne putem strânge și în care să putem să vorbim cu Dumnezeu și El să ne vorbească prin cuvântul Său. Și spuneam atunci, și vreau să amintesc, că și lumea, oamenii când investesc o sumă de bani, de exemplu Uniunea Europeană, când dă statului român un ajutor mare, de câteva miliarde sau un miliard de euro ca să facă un anumit scop. Adică cu un anumit scop, să facă o anumită lucrare. Și statul român ia banii și îi folosește în alte scopuri. Uniunea Europeană, considerând această deturnare de fonduri, obligă prin lege statul să dea banii înapoi toți, iar cei care au făcut această deturnare de fonduri sunt chiar pasibili pedepsei judiciare. Pot să intre și la închisoare. Deci atunci când deturnezi scopul unui obiect, unui lucru, unei clădiri și faci din ea altceva, atunci nu mai este... deja ești în culpă, ești vinovat. Vedeți dumneavoastră, spun lucrurile acestea pentru că constat că așa cum s-a întâmplat atunci, așa se întâmplă și în vremurile noastre. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Că lucrurile care au fost atunci, spune înțeleptul Solomon, a avut el și abatările lui, dar a avut și lucruri foarte înțelepte. Spune în cartea Eclesiastul, ce a fost, este și va mai fi. Deci lucrurile acestea ne pasc și pe noi și ne pândesc, stau la ușa inimii noastre și sunt gata să pătrundă în interiorul nostru și să ne determine să facem lucruri care greșite, pe care cei dinaintea noastră le-au făcut și care au rămas pe paginile Scripturii ca o învățătură. Vedeți, textul ăsta pe care l-am citit, Ioan îl prezintă în Evanghelia sa. Se pare că Domnul Iisus, așa dacă luăm Evangheliile, Primii trei evangheliști vorbesc despre această izgonire a vânzătorilor din templu de la Ierusalim, în momentul în care Domnul Iisus a intrat în Ierusalim pentru jertfa sa, adică la sfârșitul lucrării sale. Aici Ioan vorbește despre această izgonire chiar la începutul lucrării sale. De la nunta din Cana Galilei, despre care Ioan spune că e începutul lucrărilor, începutul semnelor pe care le-a făcut Domnul Iisus, așa pleacă la Ierusalim și acolo intră în curtea templului, cu intenția de a intra în templu. Și ce lizbește pe el când intră în curtea templului? Mugete de vite, behăi de oi, zgomote, pentru că dumneavoastră nu știu dacă ați fost, dar eu am fost în Ierusalim, în Israel, într-o piață, e un balamuc de nedescris. Toată lumea strigă marfa caroare și îi face reclamă. E un balamuc de nedescris. Probabil că și acolo era chestia asta, nu spune cuvântul lui Dumnezeu. Erau și unii care schimbau bani și mi-am pus și eu întrebarea și v-o pus și dumneavoastră. Făceau un lucru rău? Și răspunsul la care am ajuns și eu este că nu făceau un lucru rău. Ei, din punctul lor de vedere, ei considerau că vin în ajutorul celor care veneau la templu să se închine, să aducă o jertfă de închinare, o jertfă de mulțumire, o jertfă pentru vină, și care veneau poate de departe și trebuia să aducă cu ei animalul de jertfă. Veneau poate din ținuturi îndepărtate și acolo erau alte monezi. Nu puteau să cumpere cele necesare pentru că trebuia să schimbe cu moneda locului din Ierusalim. Și zarafii aveau și un scop acolo, nu? Deci din punctul lor de vedere, ei făceau un serviciu. Făceau un lucru bun. Dar oare din punctul lui Dumnezeu de vedere asta era? Vedeți, Domnul Iisus se duce la templu și îi dă afară pe toți ăștia. Așa de puternic l-a izbit toată chestia asta, încă n-a putut-o suporta. Zice că a făcut un bici și i-a dat afară. Acum, părerea mea, e a mea personală, nu spune cuvântul. Nu cred că Domnul Iisus a dat cu biciu în vânzătorii de acolo. A dat în vitele alea care trebuiau scoase afară. Și vitele nu ies întotdeauna de gură, de vorbă. Trebuie să mai le ciupești și cu biciu cât un pic. Dar i-a dat afară și spune, casa tatălui meu trebuie să fie o casă de rugăciune. Nu, cum spun ceilalți trei evangheliști, peștera de tâlhari, sau cum spune Ioan aici, o casă de negustorie. Și dacă revenim acum la vremea noastră, vedeți dumneavoastră, casa aceasta de rugăciune are marțea o oră de rugăciune, de la 6:30 la 7:30, dintre care o jumătate de oră e o vorbire. Cineva se ridică aici și spune câteva cuvinte din partea Domnului. Și uitați ce plină e sala asta de rugăciune. Casa Domnului care trebuie să fie o casă de rugăciune. Cât de mult apreciem noi lucrul acesta, că Dumnezeu ne-a pus la dispoziție o casă în care să putem să stăm de vorbă cu El. Să venim înaintea Lui și să-i spunem problemele noastre, să-i spunem nevoile noastre, dar mai ales să-L lăudăm pentru faptul că L-a dat pe Domnul Iisus. Am cântat cântarea aceasta, Domnul iubește, ne-a iubit așa de tare că L-a trimis pe Domnul Iisus ca să moară pentru noi. Și noi îl iubim tot așa de tare încât ne vedem de treburile noastre. Fiecare cu problemele lui, cu frământările lui. Se spune de primii creștini că erau nelipsiți de la templu zilnic. Și mi-am pus și eu întrebarea asta și bine ar fi dacă fiecare dintre noi ne-am pună. Doamne, dar ei n-aveau alte probleme, n-aveau familii, n-aveau nevoie să-și câștige pâinea, nu trebuia să muncească. Cum reușeau să fie zilnic la templu? Și erau. Ca așa spune cuvântul. Vedeți dumneavoastră, e vorba de inimă aici, te împinge. A simțit vreodată, stând acasă, că e marți, oră de rugăciune. Și, mă rog, ești cam obosit, parcă, nu știu, ești plictisit, așa, o stare de-asta spirituală mai decăzut, mai slabă. Și nu mai mă duc la adunare. Și totuși simți în interiorul tău că ceva zice, du-te, nu sta, nu e bine să stai. Și te duci. Asta trebuie să simțim noi dacă îl iubim cu adevărat pe Domnul Iisus. Vedeți, spune Apostolul Pavel, zice că întâi vine cel firește, așa e, întâi vine pornirea firească, pornirea firească, păi cine vorbește cu tare? Cam știu ce spune. Nu mai mă duc. Dar nu vii aici ca să-l asculți pe cu tare. Vii să te întâlnești cu Domnul. Vei să te apleci înaintea Domnului, să te rogi Domnului, să-i spui lui problemele tale, frământările tale, nevoile tale. Pentru că El este singurul care te poate ajuta, singurul care te poate ridica, singurul care îți poate da lumină și claritate și singurul care poate să schimbe tristețea ta, apăsarea ta într-o bucurie nespus de mare și pe care nu o putem nici înțelege și pe care nici nu o putem pătrunde. Cât de mare poate fi o bucurie care vine chiar în cele mai negre situații ale vieții noastre. Atunci când te apropii de Domnul, când vii înaintea Domnului, când apreciezi faptul că El ți-a pus la dispoziție momente în care să-i vorbești. Dacă a spus atunci data trecută, dacă Domnul Iisus ar intra acum pe ușa aia, ce ar spune El despre adunarea noastră? Ce este? Despre templul de la Ierusalim a spus și vinovați nu erau cei care vindeau acolo, ci vinovați erau cei care răspundeau de rânduiala în templu. Ei nu trebuiau să-i lase pe aceia să facă ceea ce făceau. Și eu întreb așa, dacă Domnul Iisus a intrat aici și a spune despre adunarea asta, ce este? O casă de rugăciune? Păi dacă ne vede că suntem la rugăciune, se îndoiește. Oare o fi o casă de rugăciune? Dar dacă, de exemplu, se face un concert de muzică creștină, cu o anumită ocazie, sala e plină. Deci, este o casă, este un ateneu, pentru că la ateneu se țin concertele. Nu e o casă de rugăciune. Sau, haideți să mergem chiar la un eveniment trist. Devine o capelă și aducem aici un tânăr care a plecat la Domnul. 3 zile la rând a fost arhiplină sala. Ce este? O capelă de mormântare. Nu o casă de rugăciune. Printre altele se mai fac și rugăciuni. Printre altele se mai cântă și cântări. Dar scopul a fost deturnat. Când e vorba să ne strângem ca să ne rugăm, pregetăm. Găsim tot felul de pretexte ca să lipsim, să nu fim prezenți. Vedeți? Chestia asta mi-a stârnit așa interesul un pic ca să-l spun, pentru că am văzut și alte manifestări care n-ar trebui să fie în casa Domnului. Vă aduceți aminte într-o joi seara, când eu am dat cântarea 388, să faci o Iisuse din inima mea, și am făcut o provocare. Zic, dom'le, după ce o cântăm, e o rugăciune. Și după ce o cântăm, cei care sunt gata să accepte ca Domnul Iisus să facă din inima lor ceea ce spune această cântare, să spună un amin cu toată inima. Și a spus un amin cu toată inima. Și n-a durat mult. Și tot aici, în sala aceasta, cu aceeași prezență, s-au zis, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. De unde vine asta? Ce legătură era între să faci, Iisuse, din inima mea, biserică sfântă, să stai tu în ea? Și mulți ani trăiască. Pentru Domnul Iisuse cânta mulți ani trăiască, păi El trăiește veșnic. N-am nimic, să țineți cont, n-am nimic cu sărbătorirea zilei de naștere a unuia sau altă. Dar nu în casa Domnului. Casa Domnului e o casă de rugăciune. Fă o casă. Invită-ți prieteni. Invită-ți cunoscuții. Invită pe cine vrei tu. Și fă să... Cuvântul lui Dumnezeu te îndreptățește. Spune, cine vrea să consideră o zi mai deosebită de alta, poate să o facă, dar să o facă în numele Domnului. Dar nu și nu în casa Domnului. Eu nu cred că casa Domnului este pentru astfel de manifestări. Și cred că ar trebui să cercetăm și de așa. Dacă cuvântul lui Dumnezeu și dacă găsim explicații sau justificări pentru aceasta, eu sunt deschis să primesc orice fel de lămurire și clarificare. Tu mi-arată încă scrie în cuvântul Dumnezeu că în casa Domnului poți să faci diverse manifestări ale unor, mă rog, sărbătoriri de astea personale pe care unii și alții le țin. Eu n-am fost obișnuit cu treaba asta. Eu îmi aduc aminte când am împlinit 18 ani, deci am devenit major, tatăl meu și cu mama mea mi-au cumpărat o cravată și mi-au făcut-o cadou. Restul, toate zilele erau la fel. N-am avut niciodată ziua mea de naștere. Dar alții care vor să o țină, să o țină, nu am nimic împotrivă. Dar nu în casa Domnului. Vedeți, prin asta, suntem tare, tare, nu vreau să depășesc și de aia, suntem tare abili în a interpreta cuvântul lui Dumnezeu și a da explicații. Am vorbit de curând cu un nu pot să e tânăr față de mine, dar nu mai e tânăr, e om în toată firea, un bărbat de 44 de ani, care dă învățătură în adunare, nu mai e un tânăr, ăla deja dă învățătură altora. Și știți ce mi-a spus? Mi-a spus că fetelor le place să fie frumoase, să se înfrumusețeze. Și asta și m-am gândit, așa e, și eu am remarcat treaba asta. Nu pot să neg. Și nu numai fetelor, și femeilor, mai în vârstă. Și bărbaților, sunt și unii de-astea care le place să așa să apară că sunt mai deosebiți. Așa. Dar pornirea aceasta, de unde vine? Este roada Duhului Sfânt sau este ceva care aparține firii pământești? Și dacă aparține firii pământești, ce trebuie făcut cu această pornire? Îi dai curs sau o răstignești? O elimini în viața ta? Nu zic, iar nu vreau să fiu interpretat greșit. Eu nu sunt adeptul șlempătismului oamenilor credincioși. Dom'le, omul credincios poate să fie cât mai dezagreabil în aspectul lui, nu? Dar sunt niște criterii pe care Scriptura le prezintă și de care ar trebui să ținem, să contăm. Pentru că știți dumneavoastră, cuvântul Dumnezeu îl prezintă pe Dumnezeu printre altele și neschimbător, adică Dumnezeu nu s-a schimbat, e același, ieri, azi și în veci. Și Dumnezeu este gelos și El nu vrea să împartă slava Lui cu pornirile noastre firești și cu plăcerile noastre lumești. El nu vrea ca inima noastră să fie împărțită. Știți că Iacov are un cuvânt tare dur în privința aceasta. Și pentru că s-a trecut timpul, vreau să mai citesc un text pe care vreau să spun că nu prea l-am priceput. Dar este cuvântul lui Dumnezeu și chiar dacă nu l-am priceput, înseamnă că așa și este. Vedeți? Spune la Apocalipsa, la capitolul 22, la versetul... Citeți la versetul 10. Și apoi mi-a zis să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Vremea este aproape. Și spune aici că cine e nedrept să fie și mai departe nedrept? Eu știu așa că, de-aia spun că nu înțeleg. Normal ar trebui să îndemnăm pe cei nedrepti, pe cei întinați, să ia măsuri de corectare, pentru că vremea este aproape și Domnul Iisus este aproape și cine zice aici, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecare pe fapta lui. Dar totuși cuvântul lui Dumnezeu zice, cine, asta arată, cred că asta este înțelesul cuvântului acesta, că fiecare este liber să-și aleagă drumul pe care vrea să meargă. Dacă vrea să se corecteze, se va corecta. Dacă nu vrea să se corecteze, va merge înainte pe drumul pe care și-l-a ales deja. Și va face ceea ce crede de cuvință că va fi. Însă, Domnul Iisus vine și cu el răsplata pentru fiecare. Și mai mult decât atât, zice, eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Deci el are ultimul cuvânt. El va hotărâ. Dar, mai spune și lucrul acesta, ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Deci rămâne lucrul acesta că fiecare poate să spele hainele și să aibă drept la pomul vieții. Și aș vrea să vă mai spun încă un lucru din Vechiul Testament, de la Ezechiel, la capitolul 33, unde spune așa, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, fiul omului vorbește copiilor poporului tău și spune-le, când voi aduce sabia peste vreo țară și poporul țării va lua din mijlocul lui pe un om oarecare și îl va pune ca străjer, dacă omul acela va vedea venind sabia asupra țării, va suna de trâmbiță și va da de știre poporului și dacă cel ce va auzi sunetul trâmbiței nu se va feri și va veni sabia și îl va prinde, sângele lui să cadă asupra capului lui. Și apoi mai povestește mai departe. Iar la versetul 7 zice așa, acum fiul omului te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea și să înștiințezi din partea mea. Și vă fac o mărturisire. Cred, în dreptul meu, am această convingere, că Domnul m-a pus un străjer peste adunarea din Colorian și peste întreaga noastră frățietate. Pentru că am observat că mereu îmi scoate în față lucruri care n-ar trebui să se petreacă pentru ca să le spun, pentru a fi corectate. Dar să știți că străjerul nu face altceva decât spune. Dacă nu spune, e vinovat. Dacă spune, nu mai e vinovat. Iar cel care ascultă poate să ia măsuri de corectare sau poate nu. Deci cuvintele pe care le spun eu, dumneavoastră puteți să le aruncați la primul coș de gunoi, așa cum am mai spus și altă dată. Să nu țineți cont absolut de ele. Dar dacă avem o inimă aleasă, așa cum aveau iudeii din Berea, vom lua Scriptura, vom vedea dacă cuvintele pe care le-am auzit se potrivesc cu învățătoarea Scripturii și dacă e ceva de corectat, vom corecta. Și Domnul să ne ajute să fim din aceia înțelepți, cu inima aleasă, care să-L iubim cu toată ființa noastră și să fim gata să-I slujim cu credincioșie până la venirea Lui. Amin.